Chiedo il sassolto di tutto il mondo, Cristoso, andiamo.
Perché ultima antonina legata al capitolo 6 specie di face red, faccio la capitolo 7 specie. A questa ultima antonina osso riservare un convato tu un item che de fab generale ha potuto so cotinzo so privimi so perspective generale al Vecchio Testamento, al Nuovo Testamento e a vieții noastre. Acest fapt pe care o să-l vedeți până acum poate mai puțin l-ați văzut în ce am citit noi cele 16 capitole din facere, dar o să le vedeți lucrul acesta mult mai des în viața lui Avram, în viața lui Iacov, în viața lui Isaac, în timpul lui Moise, în vremea peregrinării poporului evreu prin pustie. Ce? Adică acest lucru de a pune nume în locurile în care Dumnezeu a lucrat, în care Dumnezeu a făcut minuni, în locurile în care Dumnezeu s-a arătat vădit printr-o lucrare dumnezeiască, aceste locuri să fie denumite, să fie însemnate, să rămână în conștiință, în memoria poporului și a tuturor, să poarte un nume care să aducă aminte pentru totdeauna că acolo s-a arătat Dumnezeu, că acolo a lucrat Dumnezeu, iar această punere de nume, această amintire, nu era numai, era de obicei rodul poruncii lui Dumnezeu, rodul voii lui Dumnezeu pentru om. Adică nu era numai o voie omenească, ci era și o poruncă dumnezeiască, mai ales în perioada exilului, în perioada întoarcerii evreilor din Egipt spre cei 40 de ani de peregrinare prin pustietate, timp în care ei s-au întors spre Țara Sfântă, în toate locurile unde s-au întâmplat minuni mari și au binevoit și Dumnezeu a poruncit pur și mai ales la sfârșitul acestei peregrinări, înainte de a trece și când au trecut Iordanul, când chivotul a stat în mijlocul râului și s-a oprit râul și zidul apei creștea Iordanul, iar în partea de jos seca complet, în timp ce patru bărbați țineau chivotul legii în mijlocul râului și stăteau ca pe pământ uscat, pentru că râul se oprea în latura lor. Acolo au făcut, la porunca lui Dumnezeu, au făcut altar de închinare și altar care să aducă aminte, altar făcut din pietre mari și pe care au dus jertfe și pe care să rămână și scris și să rămână în amintire veșnică pentru popor, că acolo Dumnezeu a făcut minunea trecerii prin Iordan pe jos a întregului popor, fără să se atingă de apă, și că chivotul a stat în mijlocul râului și Dumnezeu a făcut această minune cu ei și Dumnezeu le spune explicit, iar aceasta să o faceți ca din neam în neam cei ce trec pe aici să vor auzi, să vină să vadă și să zică da, iată aici s-a întâmplat minunea, iată aici a făcut Dumnezeu lucrarea aceasta cu poporul nostru. Nu să zică poate a fost, poate n-a fost, cine știe dacă a fost, poate e o poveste la din bătrâni. Tot așa le poruncește să țineți în chivotul legii o năstrapă, adică un fel de vas de aur cu capac în care să se păstreze din mana care au mâncat-o ei în pustie 40 de ani, mana în care Dumnezeu le-o cobora în fiecare dimineață și ei se duceau dimineața și o culegeau și mâncau și era o pâine pe care o numeau pâine îngerească, un fel de hrană îngerească, așa numeau pâine îngerească. De aceea zice David, cu pâine cerească s-a hrănit omul în psalmii lui și care avea tot ce-i trebuie unui om ca să poată trăi și să n-aibă nicio lipsă. Ceea ce caută acum pentru navetele spațiale, pentru tot felul de, ca să se obțină oamenii, era dat de Dumnezeu atunci într-o chestie care părea că cade din cer de undeva, nu știm cum, nimeni nu o vedea căzând, dar o găseau prinsă în marginea taberei, pe toate tufișurile și pe toate locurile și pe lângă corturi, dimineața după ce se trezeau și o adunau și era în destul ca să rănească tot poporul și să n-aibă nicio foame în ziua aceea. Și a doua zi iar trebuia să facă asta și a treia zi și oriunde mergeau această mană venea cu ei, adică Dumnezeu cobora această mană oriunde mergeau ei. Și Dumnezeu le spune, iar tu să pui într-o năstrapă de aur mană și soția acolo pentru totdeauna, ca să se știe din neam în neam că eu m-am hrănit cu pâine 40 de ani în pustie, sute de mii de oameni v-am hrănit cu pâine, sute de mii de oameni zilnic. Și să nu zică copiii voștri, iată, poate n-a fost așa. Iar cel care nu va crede să vină să vadă, să deschidă, să vadă, iată, mana pe care, cu care s-au hrănit părinții noștri. Deci, acest mod de a... acest Dumnezeu îndemna la această rememorare, la această amintire, la această clarificare, la această recunoaștere și rămânere în adevăr, până la urmă, a lucrurilor. Și aici, la Agar, se spune că după ce ea a fost întoarsă de înger de la acel izvor unde a venit îngerul Domnului și a scos-o din ecaz, ea era singură și în pustietățile acelea, probabil că urma să moară, îngerul îi spune să se întoarcă, îi prorocește și ce se va întâmpla, ce neam se va naște din ea și toate celelalte, iar ea rămâne foarte marcată de ce a văzut acolo la izvor. Știți, data trecută am și vorbit despre versetele în care ea spune, iată, cum mai pot eu trăi eu ca ne-am văzut pe Dumnezeu? Socotea că vederea îngerului e vederea lui Dumnezeu și într-un fel așa și era. Și a pus nume locului acelui, locul în care am văzut pe Dumnezeu, locul în care a fost, s-a lăsat văzut cel nevăzut. I-a dat un nume și a rămas acea fântână cu acel nume peste toate timpurile și peste toate veacurile. Încât în vremea târzie, până în vremea Mântuitorului și mai târziu, acea fântână care mai era, purta și nume. Deci, de asta vorbim. De ce acești oameni, cum era Agarul? Cum a putut ea să dea nume acelei fântâni decât insistând pe adevărul pe care îl trăise acolo, decât mărturisindu-l lui Avram, decât mărturisindu-l Sarei, decât spunându-l copilului ei, decât spunându-l tuturor care au putut să o audă și să o asculte și să îi marcheze așa de mult cu ceea ce a trăit ea acolo, încât pentru toți oamenii din neam în neam, de la Isaac și de la Iacob și de la fiii ei și toți ceilalți, să le rămână în conștiință că aceea e fântâna în care Dumnezeu s-a lăsat văzut și avea un nume. Adică nu intra într-un con de umbră acel loc în care Dumnezeu se descoperise. Nu era un oarecare lucru întâmplător care s-a întâmplat în viața ei, că i s-a arătat Dumnezeu pentru ea. Era ceva foarte, foarte important. Dar nu numai pentru ea. Pentru toată lumea, până la urmă, pentru că arătarea lui Dumnezeu și descoperirea lui nu era importantă numai pentru un om. Niciodată nu rămâne numai o chestie personală a cuiva. Și ține de întreaga lume, de întreaga comunitate, de întreaga umanitate, până la urmă. Și cu siguranță ea a fost foarte marcată de aceste lucruri, încât a lăsat numele acestui izvor care a rămas pecetuit de ceea ce s-a întâmplat acolo, i-a rămas numele peste veacuri și cu siguranță acesta era un îndemn al lui Dumnezeu în inima ei. Era un îndemn al lui Dumnezeu să facă așa. Adică ea nu făcea numai de la sine lucrul acesta. Nu ea din capul ei zicea că trebuie să punem acelui izvor un nume și să insiști și să mărturisești ce am trăit acolo. Nu, cu siguranță ceea ce acest mod de a se manifesta era îngăduit și era dorit de Dumnezeu, pentru că ia gândiți-vă cum s-a raportat Dumnezeu la demonizatul din Gadara, care s-a liniștit, s-a așezat la picioarele lui, s-a îmbrăcat, îl asculta omul care rupea o dogoane, omul care urla, care răgnea, care spăimânta comunități întregi din jur, care stătea cu pietre, care locuia pe morminte, un om înfricoșător, stăpânit de legiuni de demoni, adică nu de 1-2, ca Sfânta Maria Magdalena de 7, ci de legiuni, adică 6.000 de demoni. Și acel om stătea liniștit la picioarele Mântuitorului și cerea voie să vină după el oriunde ar merge Mântuitorul. Și Mântuitorul îi spune, nu, ci du-te de unde ești tu, din localitatea ta, din locurile de pe unde ești tu, și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Această mărturie era îndemnul lui Dumnezeu. Această mărturie despre ce minune a făcut Dumnezeu cu el era un îndemn al lui Dumnezeu și era urmat să fie folositor pentru atâtea mii și mii de oameni. Nu că era o experiență pe care cine poate să spună că am avut și o experiență asta ca acel demonizat? Nu, nimeni. Cine nu auzise de el, cine nu-l văzuse, cine nu se înfricoșase de el dintre toate comunitățile acelea din jur? Și acum el să vină liniștit, să le spună tuturor cine e el și ce a fost el și ce bine, cât bine a făcut lui Dumnezeu și cum l-a căutat Dumnezeu cel din ceruri, a coborât, s-a făcut om și a venit la el, nechemat de nimeni, a venit acolo în pustietate după el și l-a salvat și l-a tămăduit și l-a făcut om din nou. Și încă ce om luminat acum, om care cunoaște adevărul, un om ca orice alt om cum era el înainte de a fi demonizat. Și deci asta era un îndemn al lui Dumnezeu. Îndemnul acesta lui Dumnezeu față de demonizatul din Gadara era pentru, nu era spre folos, era cu siguranță și spre folosul lui ca om. Mărturia aceasta, hrana aceasta, se pare că hrana pentru sufletul demonizatului, fostului demonizat, de a-și aminti cât bine a făcut lui Dumnezeu. Și amintirea asta să nu fie numai o chestie personală a lui, într-o contemplare a lui personală, singur, noaptea sau nu știu când, ci să fie o rememorare de față cu alții, o rememorare de față cu cei care vor să-l asculte, o reamintire neîncetată, o repunere pe tapet a vieții lui așa cum a fost. A fost așa. Știți, este un mare pericol pentru noi, mai ales înainte, după ce ne convertim, să uităm cine suntem. După ce înainte am fost ce am fost și știți de unde venim, ce patim ne-au muncit, în ce hăuri am fost, după ce Dumnezeu își întinde mâna spre noi și, cum zice El, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Adică noi avem impresia că noi am avut ceva deosebit prin care Dumnezeu a venit la noi. Noi am fost deosebiții. Noi am făcut cine știe ce pas special. Dar, de fapt, până la urmă, în mod absolut, El este Cel care a făcut pasul. El ne-a voit, El ne-a dorit, El ne-a iubit, El ne-a căutat. El a întins mâna spre noi. Nu știm nici ce motive. E o mirare, e o întrebare care străbate veacurile de la un cap la altul pentru fiecare ar trebui să se o atingă. De ce eu? De ce acum? De ce? De ce? De ce? Cu ce am fost eu vrednic să-ți întinzi mâna spre mine? Cu ce am fost vrednic vreodată să-ți aduci aminte de mine? Știți? Această aducere a mintelor lui Dumnezeu de om care este revigorantă, este reînviază pe om. Aducerea mintelor lui Dumnezeu de om îl pur și simplu renaște. Și de cum de Dumnezeu? El cu siguranță nu m-a uitat niciodată, dar o lucrare vădită, directă, m-a scos din adâncul iadului, m-a luat de mână și m-a scos de acolo. De ce? Cum? Ce s-a întâmplat? Pentru ce? Care a fost motivul pentru care eu ai hotărât că eu să ies de acolo din adâncuri? Și ce trebuie să fac acum ca să dau răspuns vreodată? Sau măcar să mi se pare că dau răspuns la ceea ce mi-ai dat tu mână la care mi-ai întins-o? Și se pare că un pericol imens pentru noi, mulți dintre noi care poate am ieșit din acest hău al morții la un moment dat și ne-a scos Dumnezeu la liman și am văzut soarele dreptății și am văzut adevărul și ne-am bucurat de el și am zâmbit în sfârșit după mii de zile de chin și de durere. Am zâmbit și am râs de bucurie și ne-am îmbrățișat. Un mare pericol este să uităm cine am fost, să uităm de unde ne-a scos Dumnezeu și să nu ne mai aducem aminte, să ni se pare că de fapt noi meritam chestia asta, că de fapt să și uităm cine am fost și în ce hal am fost. Să zicem, nu, eu nu eram acela, aceea a fost o, cine știe, încep să, și am trăit aceste lucruri, încep să te îndoiești și de fapt, oare am fost o dată altfel? Oare chiar am fost eu acela? Nu cred că am fost. Nici nu mai pot recunoaște în el. Și se întâmplă atunci când uiți lucrul ăsta, se întâmplă exact cum Mântuitorul însuși spune. Când într-o casă se face curățenie și se scoate Duhul necurat afară, Duhul necurat pleacă în locuri pustii și umblă prin locuri pustii unde n-are ce mânca, n-are ce bea și după aceea, dintr-o vreme, ia alte 7 duhuri mai grele și mai mari decât el și vine înapoi să se adăpostească iar în casa de unde plecase. Și găsește casa nelocuită și curată, dar neprotejată, nepăzită și intră și va fi mai rău ca să ieșirea mai la sfârșit decât a fost la început. Mi se pare că că Dumnezeu, prin ceea ce îi spune demonizatului, du-te și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu, prin bucuria pe care o are atunci când un lepros se întoarce înapoi și mulțumește în fața tuturor, cade cu slăvindu-L pe Dumnezeu, cu strigăt mare la pământ în fața Mântuitorului, leprosul samarinanul, știți? Dacă citiți cu atenție, să vedeți că el cu strigăt mare și cu în fața tuturor, fără nicio umbră de rușine, de îndoială, de cade înaintea Mântuitorului mulțumindu-i. Adică au sesizat toți care îl înconjurau că a venit acest om, că a venit înapoi omul acesta să mulțumească. Nu era o mulțumire, nu i-a dat un ghion și a zis mulțumesc, a fost fain. Fain. Nu. Deci nu era o chestie între ei personală. Și era personală, dar era mult mai mult. Nu-l mai interesa părerea și ideile și cinstea lumii și sfatul lumii și vorba lumii în fața lui Dumnezeu. Această mărturie despre adevărul a ceea ce trăise el, el care poate nu mai avea ploape, a căpătat ploape, el care nu mai avea vârfetele degetelor, le-a recăpătat la loc. El care avea crăpături până la os în tot corpul, nu mai avea. El care nu mai avea poate nas, cum pățesc leproșii. Cum să nu te cutremuri de asemenea minune? Cum să nu vină apoi să mulțumești? Și Dumnezeu s-a bucurat de el. S-a bucurat de el. Și încă a zis, dar ceilalți 9 unde sunt? Din cei 10 care erau iudei și ăsta era singurul samarinean, numai acesta care era samarinean s-a găsit să se întoarcă. Dar credeți că Dumnezeu are nevoie de mulțumirea noastră în sensul că El suferă, că noi nu-i mulțumim? Nu suferă. Suferința Lui era... Nu suferă în sensul că nu... El nu face ca și noi faptele spre cinstire, spre laudă. Nu îi trebuie și Dumnezeu cinstire și laudă. Durerea Lui Dumnezeu și bucuria Lui Dumnezeu pentru acel om. Nu era ca acel om făcea o mărturie în fața mulțimii și wow, oamenii o să se schimbe și cine știe, o să creadă mai mulți în Hristos și... Nu de aia se bucură Dumnezeu. Ci se pare că Dumnezeu se bucură pentru că această mulțumire, această readucere a minte, adevărului, cine sunt eu și de unde vin și ce ești tu și ce mi-ai dat tu, această readucere a minte este ceea ce lipsește sufletului omenesc atunci când vin duhurile necurate și îl găsesc gol, găsesc casa poate curată, trăind într-o anumită viață curată, fără, nu trăiești în desfrânări, nu trăiești în păcate, nu? Cum se cere să trăiești în viață creștină? Dar lipsește această mărturie a adevărului, acest adevăr pe care de fapt îl aduce pe Dumnezeu acolo. Adevărul ne va face liber, știți? Acest adevăr pe care noi trebuie să-l rememorăm, să ne amintim cine suntem noi, de unde venim noi. Nu noi l-am ales pe Dumnezeu, nu noi ne-am curățit singuri, El ne-a ales pe noi, El ne-a curățit și ne-a dat putere ca să ne facem ucenici ai Lui și ne dă putere dacă vrem să ne facem și să aducem roadă și roada noastră să nu piară, zice Dumnezeu. Asta ne dă El, e puterea pe care ne dă El. Nu e strădania noastră, e voia noastră, nu e nimic de la noi până la urmă dacă El nu îngăduie și nu vrea. Și ori acest adevăr cutremurător că Dumnezeu a dat și eu am primit. Și de ce a făcut El asta? Nu știu, nu înțeleg. Mă depășește, dar dacă El a dat, cum să nu dau mărturie? Se pare că acest adevăr ne face liber. Acest adevăr scoate în continuare duhurile necurate din inima noastră și nu le lasă să... Că acest adevăr rememorat și respus... Deci nu e numai pentru ceilalți folositori că îl spun și aud ceilalți. În primul rând e pentru tine folositor. Așa și aici, în Vechiul Testament, în Noul Testament, peste tot, în toate locurile în care Dumnezeu cere și spune, adu-ți aminte, totdeauna, adu-ți aminte că aici ai trecut prin vadul Iordanului și că aici a făcut Dumnezeu cu tine minuni mari. Acea rememorare pe care o făceau evreii prin citirea psalmilor și psalmii lui David, aproape se aduce aminte de atâtea ori. Că Tu, Doamne, ai trecut prin Marea Roșie, Tu ai ținut apele ca un zid de-a dreapta și de-a stânga. Aproape toate slujbele vorbesc despre asta și slujbele noastre ortodoxe sunt pline de rememorarea acestor minuni pe care Vechiul Testament și rânduiala și slujbele din vechi templu erau pline. Adică, pentru că Dumnezeu cerea ca omul să-și aducă aminte, să ții această zi, să ții ziua Paștelui pentru totdeauna, să ții ziua Paștelui în care ți-aduci aminte că ai trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Să nu uiți asta. Să ți-aduci aminte că ziua Paștelui tu ai fost în casă și ai uns ușorii ușilor și ai ferestrelor cu sângele mielului și ai mâncat și îngerul morții a trecut prin fața voastră și a intrat doar la egipteni și a luat pe toți întâi născuți de parte bărbătească. Dar la voi n-a intrat. Să ți-aduci aminte că ai ieșit în noaptea aceea din Egipt. De la om până la dobitoc, toți ați plecat. Și când după aceea ați trecut prin Marea Roșie ca pe uscat și că v-a condus prin pustie un stâlp de foc noaptea și ziua un stâlp de nor. Asta Dumnezeu o dădea ca o poruncă veșnică. Adu-ți aminte. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce cerea Dumnezeu această aducere la minte? De ce cerea aducere la minte făcând... De ce în Vechiul Testament Iacob, după ce a văzut... Iacob era fiul lui Isaac, Isaac era fiul lui Avram. Deci nepotul lui Avram, Iacob, fugind de acasă de frica lui Esau, fratele său, că-i furase binecuvântarea, adorme cu capul pe piatră undeva într-un loc, în drumul lui, în fuga lui spre unchiul lui, îndepărtat din partea mamei spre Laban, și în noaptea aceea el are o vedenie în care vede că deasupra locului aceluia coboară îngerii pe o scară de la cel la pământ și urcă. Și el zice, aici nu e un loc obișnuit. Aici e locul lui Dumnezeu, aici e casa lui Dumnezeu cumva, de înțeles asta. Aici coboară și urcă îngerii și-a numit acea loc Betel. Adică i-a dat nume și a păstrat locul celălalt în amintire ca el să-și aducă aminte totdeauna. Și-a făcut acolo un mic altar ca să-și aducă aminte când se va întoarce, să vină pe acolo, că acolo nu e un loc oricare. Înțelegeți? Că acolo i s-a arătat lui Dumnezeu. Că acolo s-a descoperit Dumnezeu. Că acolo a văzut cerurile deschise. Și de ce țineau oamenii aceștia? De ce Avram peste tot unde i s-a arătat Dumnezeu? Și am văzut asta și o să vedeți și mai încolo. Oriunde i s-a arătat Dumnezeu, îl făcea un jertfelnic și aducea jertfe și lăsa locul acela sfânt, că i s-a arătat Dumnezeu și își aducea aminte totdeauna, că aici mi s-a arătat Dumnezeu și mi-a spus așa, 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 înțelegeți? De ce, de ce, de ce, de ce, de ce? În primul rând, pentru că această aducere aminte a lui, a adevărului, până la urmă, a întâlnirii cu Dumnezeu, a adevărului, cunoașterii și cumva împărtășirii din adevărul prezenței lui Dumnezeu, este atât de însănătoșitor, dacă se poate zice așa, pentru suflet, tămăduitor pentru suflet, este apa vie a sufletului. Este ca și cum aceste momente de întâlnire cu Dumnezeu sunt ca și zborul fluturului care când lasă aripile în jos coboară și când ridică iară se înalță. Și când se înalță atinge, să zice că e o linie dreaptă care ar fi atingerea lui Dumnezeu și se înalță, atinge pe Dumnezeu, coboară, se înalță, sau când pășește omul. Când pășești, te lași puțin. Când te ridici. Nu? E ca și cum la fiecare, când ajungi iară cu picioarele unul lângă altul, iară atingi pe Dumnezeu. E această atingere, că totul e așa, această atingere lui Dumnezeu este o atingere, o întâlnire cu adevărul veșnic, nu-i orice, nu-i o vorbă, nu-i un ziar oarecare care astăzi zice și mâine nu mai are nicio valoare. E ceva din care, cum zice Părintele Arsenie Boca, a fi credincios înseamnă mai mult decât o spune cuvântul. Înseamnă să te întâlnești măcar o dată real cu Iisus Hristos și să nu-ți ajungă o viață întreagă să desfășori acel moment între oameni. Să-L explici, să-L înțelegi. O viață întreagă. Atingerea aceea cu Dumnezeu n-are sfârșit. Nu e așa, nu e ca o imagine frumoasă la care te uiți și zici, a, și eu o descrii după aia în detaliu. La care până la urmă te plictisești, că e o imagine, a fost frumoasă. Nu e, e mult mai mult, e o legare de infinit, de desăvârșire, de dincolo, de o persoană unică. De ceva mai presus de ființă. Dumnezeu e mai presus de ființă. De ceva greu de spus în cuvinte și care nu se mai sfârșește ca înțeles și ca adevăr. E ca un fir de izvor pe care l-ai găsit și de care dacă nu te lași și care nu pierde. Știți că pare că Dumnezeu ni se arată, ni se descoperă, unii zic în rugăciune, alții zic în cine ce stări, alții zic în liturghie, alții fiecare cum îl simte sau cum i s-a descoperit lui vreodată. Și zice, dar după aia a plecat. Unde s-a dus? Nu mai e. Nu, reamintirea acelui moment, reîmpărtășirea acelui moment, readucerea mintei acelui moment, repunerea neîncetată pe tapetul minții acelui moment, regăsește în el și pune în el aduce aminte sau găsește în el izvoarele adânci, cele patru izvoare ale raiului, parcă sunt acolo, din care te poți hrăni tot restul vieții. Nu e numai o chestie că pe moment ai hrănit după care nu mai e. Ci readucerea aminte cu stăruință, repunerea iar în aduce pe tapetul minții a ceea ce ai trăit tu, e o reîntoarcere la ceva ce n-are sfârșit, la tot lucrul desăvârșit am găsit sfârșit. Dar cuvântul tău, dar tu până la urmă, dar atingerea de tine este fără sfârșit. Adică atingerea de Dumnezeu n-are sfârșit în descoperire, în dumirire, în lămurire, în înălțare. Nu zici, Doamne, m-am lămurit. Nu te-ai lămurit. Exact cum dacă ar exista un geniu și ar trebui să întâlnească cu tine un geniu, un om nemaipomenit, cum n-a mai fost pe fața Pământului. Și până la urmă a fi genial, s-ar putea, dacă am vrea, am putea reduce la a spune în cuvinte puține, în vorbe puține, în gesturi puține, adevăruri totale de tine, desăvârșite și care să te ajute. Și închipuiți-vă că dacă te întâlnești cu un geniu și ăla îți spune trei vorbe care după aceea trebuie să te lămurești o viață întreagă ce ți-a spus el. Nu? O viață întreagă tot aici să înveți din ce ți-a spus el. Sau un om deosebit care te cunoaște și zice aici n-ai făcut bine și aici nu faci bine. Sau dincolo nu faci cum trebuie pentru că ai caracterul ăsta sau ăsta. Și te poți gândi o viață întreagă dacă omul acela este mare și știe ce zice și are altă măsură. Te poți gândi o viață întreagă și tot scoți adevărul și folos din ce ți-a spus el. Dar când te întâlnești cu Dumnezeu, închipuiți-vă ce poate să spună Dumnezeu, spre ce te trage El, ce lucruri îți descoperă El, spre ce te îndeamnă El. Se pare că, și iarăși mă întorc, se ascunde în această rememorare, în această aducere aminte de Dumnezeu, în această aducere aminte de întâlnirea cu Dumnezeu personal, în această aducere aminte de întâlnirea cu Dumnezeu al neamului omenesc. De exemplu, în aducerea aminte a întâlnirii cu Dumnezeu în Scriptură, în Noul Testament. A retrăirea, repunerea, readucerea mintea cuvântului Dumnezeu, a întâlnirii Lui cu apostolii, a călătoriei Lui cu apostolii, a răstignirii Lui, a patimilor Lui, a tot, care pot deveni aproape evenimente personale ale tale, trăite pentru că le dorești, pentru că le cauți, pentru că sunt ale tale, pentru că apostolii sunt înaintașii tăi, pentru rugăciune sfinților, părinților noștri. Sfinții noștri părinți la care cerem noi rugăciunea la sfârșit, nu sunt neapărat părinții aceștia trupești, ci sunt cei duhovnicești care au fost înaintea noastră și au cunoscut pe Dumnezeu, s-au întâlnit cu El, L-au văzut. Rememorarea, repunerea, readucerea minte acestor momente a Evangheliei, dar și a întâlnirilor tale personale, au în sine niște izvoare ale Raiului care n-au secat și care n-au sfârșit. N-au sfârșit. Tot îți aduce aminte și nu mai poți uita. Și nu mai poți uita. Sunt nenumărate situații, nenumărați oameni la care v-aș putea atrage atenția și care s-au hrăit o viață întreagă dintr-un moment al întâlnirilor cu Dumnezeu. Dintr-o bucurie, dintr-o stare, dintr-o trăire pe care au simțit-o că este de la Dumnezeu. Au știut-o. Dintr-o minune pe care au trăit-o, de care nu erau pregătiți. Și care Dumnezeu a făcut-o cu ei și pe care nu se leneveau să-și aducă aminte și să o pună iară în memorie activă, în fața minților, să zică, n-a făcut oare Dumnezeu cu noi așa? Toate rugăciunile, tocmai asta insistă, de asta ele par obositoare rugăciunile când le citiți, rugăciunile din cărțile ortodoxe. Ele par obositoare pentru că pare că tot îți aduce aminte niște chestii care pe tine nu te impresionează. Păcat că nu te impresionează. N-au devenit ale tale. Când zice, tu, Doamne, care ai tămăduit pe fica lui Iair, care te-a atins, vorbește, păi acestea sunt niște evenimente ca și cum ar fi din viața noastră, înțelegeți, dacă ți le asumi. Tu aducându-ți aminte de aceste întâlniri ale Dumnezeu cu omul, de aceste tămăduiri, de această... Ele devin ale tale, devin niște atingeri de niște adevăruri care stămăduie sufletul. Dacă le crezi, dacă le rememorezi, dacă le pui în mintea ta activă, dacă nu treci nepăsător pe lângă ele, dacă istoria mântuirii îți devine istoria ta personală. Istoria ta personală. Viața lui Hristos este și viața mea personală, viața lui Hristos între oameni. Este și viața mea personală, întâlnirii mele cu El. Care m-am întâlnit prin oamenii aceia cu El. Eu și eu m-am întâlnit. Și eu m-am întâlnit cu El. Așa cum iudeii se lăudau că erau din coapsele lui Avram, adică când Avram s-a întâlnit cu treimea, erau și toți iudeii în coapsele lui, urmau să se nască mai târziu. Într-un fel, și noi, cei din istorie, de peste veacuri, eram în inima, în taina minții, în taina inimii, apostolilor care au văzut, care au deschis ochii și s-au lămurit, au văzut ceva, au cunoscut ceva. Eram și noi acolo. Noi prin credința lor trăim, prin credința lor nădăjduim, prin credința lor, prin mărturia lor mergem mai departe. Mărturia pe care o dată ei o credem și o urmăm. Și ce au experimentat ei, credem, înțelegeți? Dintr-o dată, ceea ce au făcut ei este experiența noastră personală și te-o asum ca pe a ta. Exact cum tu, când te gândești, păi bunicul meu era așa, străbunicul meu așa și a fost acolo. Cumva îți asum, nu este o istorie străină, rece față de tine. Este istoria mea, a murit tău. Bunicul meu a luptat nu știu unde, a fost așa și a pierdut piciorul la Mărășești. Străbunicul meu. Păi, într-un fel, Mărășești îți devine mult mai... Nu e mai rece și... Și așa, o chestie, o localitate din sudul Moldovei, acolo la graniță cu Ardealul, ceva dubios, nu știu pe unde Mărășești ăsta. Acolo este o parte din străbunicul meu. Dom'le, devine altceva, înțelegeți? Istoria ta, nu mai istoria străinului. E așa este să-ți asumi istoria Evangheliei, Evanghelia în sine, ce mărturisește acolo, ca pe istoria ta personală. Și, și ispitele, și încercările, și, și ereziile, și greșelile veacurilor în biserică, când citeam greșelile, ereziile, scăpătările, ispitele prin care a trecut întreaga comunitate creștină, din prima, din Faptele Apostolilor, până târziu, le citeam, erau ale mele. Le citeam, da, și chiar mă uitam la arianism și ziceam, măi, și eu am avut ideile astea. Uite că au fost alții înaintea mea, le-au gândit până la capăt, le-au dus până la capăt, s-au certat până la capăt, au ajuns să lămurească Duhul Sfânt, că nu e așa. Și eu, după aia am ajuns la monofiziță, am zis, măi, și eu credeam chestia asta, uite măi, și eu măcar n-am avut curajul să-l duc până la capăt. Nici curajul, nici inteligența, nici măsura, am lăsat văd lucrurile așa, talmeș, oricum era totul superficial în mintea mea. Dar ăștia au dus-o până la capăt. Mai trebuie să merg pe calea asta? Nu mai trebuie, am văzut că a dus la o ratare. Uite pe ăștia, zic așa și așa. Deci istoria credinței, istoria mea, pe care trebuie să-ți o asum. Istoria fiecărui om, cu creșelile și cu... Dar, întorcându-ne, se pare că e foarte important și un fel de calendar personal al întâlnirii tale cu Dumnezeu. Adică nu poți să treci prin an fără să-ți aduci aminte că într-o zi de nu știu cât m-a scos Dumnezeu din întunericul morții. Nu poți să fii nepăsător față de acea zi, față de acea dată. Măcar numai și numai ca să... Exact cum Dumnezeu a cerut, în ziua Paștilor, totdeauna să prăznuiți, să vă aduceți aminte, că ați trecut prin Marea Roșie, să nu uitați asta, din neam în neam, din neam în neam, să vă aduceți aminte, că a făcut Dumnezeu cu voi minune mare. Nu pentru că Dumnezeu vrea să fie cinstit, nu pentru că Dumnezeu vrea să fie crezut, ci pentru că se pare că această reatingere a omului de minune a lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, de adevărul intervenției lui, a vieții lui între noi, a locuirii lui cu noi, este tămăduitoare pentru suflet. Este izgonitoare de demoni. Este izgonitoare de demoni. Se aduce aminte demonului că Hristos a murit pentru noi? Și e înfricoșător. Înfricoșător. Nu vrea, nu vrea, nu vrea să-i spui așa ceva. De asta se teme el de cruce, că tu îi aduci aminte că pe o cruce Domnul și Dumnezeu nostru a murit pentru noi. S-a pus pentru noi, ne-a înlocuit pe noi. În locul, noi eram mânduți sub păcat diavolului și el s-a pus în locul nostru. S-a dat el pentru noi. Pe această biruință, această dureroasă și definitivă lovitură dată diavolului de Mântuitor, de Dumnezeu, prin dragostea lui pentru om. El care încerca să-i spună, iubești pe om? Le faci la ăștia minuni? Nu merită, ăștia te răstignesc. Și Dumnezeu biruiește toată această nebunie și toată această deznădejde, toată această... dorință de a-L face pe Dumnezeu să se lepete de om, să-L blesteme pe om. Asta era dorința diavolului. În nebunia lui, el credea că poate să facă asta. El nu numai crede că omul va blestema pe Dumnezeu, așa cum îi spune lui Dumnezeu despre Iov. Ia, dă-mi mie puțin în mână să vezi cum te va blestema în față. Asta își dorește el. Dă-mi mie pe om în mână să vezi cum îl va blestema în față omul pe Dumnezeu. Adică ăsta pe care îl iubești tu, omul ăsta pentru care faci atâtea, omul ăsta pentru care te preocupi atâta, o să vezi cum o să te blesteme în față și totul e de fapt o minciună superficială, că el te iubește, că ține la tine, povești. Dar nu numai atâta. El vrea cumva, ar fi vrut să dovedească, ar fi vrut să ajungă ca însuși Dumnezeu să se lepede de om. Ca însuși Dumnezeu să zică, nu mai vreau omul. Dacă omul a ajuns să mă ucide pe mine, dacă omul a ajuns să mă blesteme pe mine, dacă a ajuns să... Nu mai vreau. El credea că poate să-l ducă pe om până la măsura asta. Și s-a pe Dumnezeu, în nebunia lui. Și omul n-a căzut de tot, l-au răstignit, l-au ucis, dar au fost care au fost lângă el până la sfârșit. Și după aceea au fost mii și mii și mii și mii și mii care au murit pentru el. Și care au căzut până la moarte și până la suferință și până la suferință lungă în el. Și aceștia sunt pârga mântuirii, sunt floarea neamului omenesc care dovedește că diavolul n-are dreptate. N-are dreptate. Că au fost care l-au iubit. Care au fost care în cele mai grele suferințe nu s-au lepădat de el. Că până în cele mai înfricoșătoare stări și situații n-au fugit. Și invers, aici a fost biruit, mai târziu s-a văzut biruința asta omului prin ajutorul lui Dumnezeu, dar a fost biruit de Dumnezeu care pe cruce fiind a zis iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Și care n-a rostit niciun cuvânt de blestem sau de hulă la adresa omului. Nici una, înțelegeți? Nici când a înviat n-a zis, nenorociții, m-au răstignit, las cu să vadă ei. Nici când s-a înălțat la cer, s-a ridicat binecuvântându-i pe toți, așa ceva. Asta desfințează definitiv și lovește complet în orice ispită, în orice imagine a diavolului, în orice idee a diavolului că Dumnezeu ne leapădă, că Dumnezeu nu ne mai suportă, că Dumnezeu s-a scârbit de noi, că Dumnezeu e obosit de noi. Nu e adevărat, nu e adevărat. Dumnezeu are o iubire nebună față de om. Și de neînchipui de ce, dar are. Înțelegeți? Aceste adevăruri sunt tămăduitoare. Se pare că tu trebuie să îți aduci aminte de momentele întâlnirii tale cu Dumnezeu în timpul vieții tale, de bucuriile pe care ți le-a dat, de luminile care ți le-a adus în viață și să ajungi până și la măsura, dacă îți va da Dumnezeu puterea asta, să vezi până și situațiile critice sau mai rele sau mai grele, să le vezi ca pe mâini întinse ale lui Dumnezeu către tine, pe care acum nu le înțelegi, nu înțelegi de ce ți le-a îngăduit, dar pe care mai târziu, prin credință, vei vedea că au fost spre folosul tău. Greu de înțeles, dar sunt spre folosul tău. Dacă ajungi la măsura asta, totul devine o rememorare a lui Dumnezeu. Totul devine o cinstire a lui Dumnezeu, ceea ce ar și trebui să fie. Pentru că nimic nu se întâmplă fără voia și știința lui. Numai că pe unele le înțelegem și le cuprindem cu mintea și zicem, da, au fost pe folosul meu, am văzut minunea lui Dumnezeu, am văzut lucrarea lui, iar pe altele încă nu le cuprindem și ni se par greu de purtat și ni se par chiar smintitoare și suntem gata să dedicăm pumnul la adresa lui Dumnezeu, să zicem unde ai fost atunci, dar ceea ce ni se cere nouă este măcar să tăcem în privința acestora și să zicem, Doamne, nu înțeleg nimic, poate să-mi descoperi vreodată, măcar să tăcem. Să gemem dacă trebuie, să strigăm, să zicem, nu mai pot, dar să nu zicem, sigur mă urăști, sigur îmi vrei rău, sigur m-ai lepădat, sigur. Adică să nu spunem ce spune diavolul, înțelegeți? Asta să nu spunem. Să zicem, Doamne, nu înțeleg, dar aștept mila ta. Asta da, să spunem. Și cei care pot încă de acum, și la bune și la rele, să le numească toate, cum zicea Iov. Dacă am primit cele bune, oare nu le voi primi cele rele? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și toate le credea spre folos, deși nu înțelegea, urla, striga, dar nu înțelegea către Dumnezeu, dar în același timp știa că știe Dumnezeu ce face. Așa se mi se pare măsura aproape de săvârșirii și aceștia devin fiii lui Dumnezeu, cei care cred, nu înțeleg neapărat, dar cred că tot ce li se întâmplă este cu știința și cu voia lui și îl cinstesc pe Dumnezeu și laudă și dau slavă pentru toate. Aceasta este o măsură atât de mare, nu ne obligă Dumnezeu să urcăm pe treapta aceasta. Ar vrea. Ce biruință ar fi pentru Dumnezeu împotriva diavolului. Ce cunună a omului ar fi atunci când omul ar putea fi la măsura aceasta împotriva pârâșului care strigă neîncetat. Nu-i vezi că nu știu ce, nu-i vezi că nu te iubesc, nu-i vezi că te blastă de dimineață până seara, că te înjură, că te... Nu-i vezi că ei care spune neîncetat ce palmă pe obrazul diavolului ar fi ca un om să poată să zică așa. Și să poată primi și cele bune și cele rele, să zică, nu înțeleg, dar știu că tu le-ai îngăduit și sunt spre folosul meu și a celorlalți, fără să înțeleg eu nimic, nu înțeleg. Dar să-și aducă aminte, în primul rând, de cele bune, de cele minunate pe care le-a făcut Dumnezeu cu el și să le cinstească tot restul vieții și prin asta să-și tămăduiască sufletul, să-și aducă aminte de întâlnirea cu Dumnezeu. Exact cum un om își aduce aminte de cineva pe care îl iubește, se duce, îi miroase și hainele, dacă le mai are pe undeva pe acolo. Își aduce aminte, se uită la fotografii și așa își întreține dragostea. Dar aici este mult mai mult. Aici este o întâlnire reală din nou cu Dumnezeu prin acel moment. Acolo undeva în tainița inimii tale, dacă te duci pe urmele acelui moment al întâlnirii cu Dumnezeu, redescoperi izvoarele Harului care sunt acolo, care sunt ascunse în pământ. Nu știi, dar ele sunt acolo. Nu mai trebuie să te aduci aminte. Trebuie să dai slavă Dumnezeu că a venit Dumnezeu la tine. Că nici nu înțelegi de ce. Poate de multe ori nu înțelegi de ce. Pentru ce? Exact cum acel rabin se spune că nu era nevoie să citească mai mult decât a zis Dumnezeu și să te vălea pe jos de bucurie. Deci nu trebuia să citească ce a zis Dumnezeu. Ideea în sine că Dumnezeu se atinge de om, că vine la om, că Dumnezeu care are roiuri de galaxii, care are infinite ceruri de îngeri, vine să vorbească cu tine, n-ai ca nimeni, nimeni cu acul în mână sau cu sapa în mână sau cu ce ai tu de lucru pe acolo, sau cu pixul sau cu ce ai tu, și că Dumnezeu se coboară să-ți descopere inimii tale ceva, că vorbește cu tine. E un lucru atât de mare, e o palmă atât de răsunătoare pe obeaza diavolului, că Dumnezeu se coboară la nimeni, că suntem nimeni. Și ce suntem? Cum făcea Cioran, că atunci când auzea că sunt atâtea roiuri de galaxii și că noi suntem pe una dintre galaxii, una micuțe chiar, și aia în galaxia aia pe un mic sistem solar și acolo pe o mică planetă de micul sistem solar și de acolo nu știu ce, nu știu cum, și pe planetă pe un vârf de pe o margine, într-un colț dintre alte miliarde de ființe, când auzea așa ceva nu socotea că mai trebuie să-și continue bărbieritul. Pentru ce? Se rămânea bărbierii jumate și nu conta. Ieșa pe stradă. Adică da, păi când auzi așa ceva se oprește orice. Adică Dumnezeu vine să vorbească cu tine. Cu tine? Dar cine ești tu? Asta nu... Asta uităm noi. Când acel neamț a venit să se certe cu Părintele Paisie, a ghirit în multe date și a zis că Dumnezeu n-a făcut bine și Dumnezeu nu știu ce și Dumnezeu și... Tu vorbești, a zis Părintele. Tu vorbești. N-a făcut bine Dumnezeu. Știi tu. Ia ridică piatra aia. Așa, din nou, cum mă uit, te la ea și ridic-o. Nu pot. Păi tu nu poți nimic, mă băiatule. Tu nu poți nimic. Ia-ți tu pe gaura de ozon, ia să te văd. Cu mistria asta și cu nu pot. Atunci ce vorbești, mă băiatule? Vezi de treaba ta. Tu vorbești despre Dumnezeu, nu ești în stare de nimic. Adică începea așa să-și dea seama, dar chiar așa, că nu pot nimic, nu sunt nimic, nu știu nimic. Adică eu sunt nimic, nu știu nimic. Și îți dai seama cine ești până la urmă. Cine sunt eu să pun eu în discuție? Pe Dumnezeu. Stau picior peste picior și îl iau la taclale și la bandă, nu spre Dumnezeu că n-a făcut bine. Cine? Cum îți permiți? Adică, nu e vorba că Dumnezeu se supără, dar tu, personal, când te gândești mai, cum, totuși, cum îmi permit eu să mă iau la ceartă cu Dumnezeu, la harță, să-i reproșez, să-i spun eu? Adică, nu că cum îmi permit, cum îmi permit să-l cobor la un nivel atât de mediocru, cum îmi permit să-l socotesc cu o ființă nedreaptă, o ființă, cel care a făcut cerurile, care a întemeiat totul, este o ființă nedreaptă, este o ființă iubitoare de unii și urâtoare de alții, este pentru unii mumă și pentru alții ciumă. Îmi permis să-l cobor la nivelul ăsta atât de mediocru, după chipul meu nenorocit, cum îmi permit eu? Adică, în ce hal am ajuns să fac asta? De ce? De ce să fac eu asta? Adică nu... E o nebunie. Și se taie mintea când te gândești cum am ajuns să fac ființa supremă, care este mai presus de orice poate omul să înțeleagă. Nici este dincolo de bine și rău. Înțelegeți? Poveștile lui Nietzsche cu dincolo de bine și rău sunt povești. El este dincolo până și de conceptele de bine și rău pe care el le-a dat. El ți-a pus în minte conceptul de bine și de rău. El este dincolo de ele. Înțelegeți? Și tu, în funcție de ce s-a pus el în minte acolo și ai, tu zici, trag concluzii totale, fatale și nu știu cum. Tu, dacă el o spunea în inima ta și în mintea ta și în matricea ființei tale, ideea de bine, ideea de frumos, ideea de colorat, ideea de necolorat, ideea de, nu știu, de sete, de foame, de bucurie, de... Așa sunt date de el ție. Poate sunt miliarde de alte forme de, pe care el nu ți le-a descoperit încă. Tu ai numai chestii astea, câteva. Noi suntem ca niște oameni cu niște ochelari colorați, maro, să zicem, și vedem tot în maro, alb, spre alb și spre negru. Numai în gama maro vedem. Și zicem, asta e lumea, trag concluzii definitive. Nu e asta lumea, are mii de culori. Tu acum aveți numai maro. Dumnezeu ți-a descoperit numai dimensiunea timp-spațiu. Dar sunt mii și mii de dimensiuni pe care tu habar nu le ai. Și tu tragi concluzii totale și iei pe Dumnezeu peste viitor și discuți tu cu... Și El care este dincolo de toate conceptele astea care le ai tu acum în tine, ca ființă și judecătoare, silogistică, înțelegătoare, nu știu ce, tu exact se întâmplă cum am pățit eu cu un altul Bartolomeu când ne îngăduia să scriem în revista Renașterea și noi ne-am găsit să-l judecăm pe acolo cu aspime, pe el, nu noi, un băiat. Și el ne-a luat deoparte și a zis, măi, cum mă judecați pe mine în ziarul meu? Că totuși, adică că niște chestii urâte scria băiatul ăla și știți că atunci ne-a spus povestea aceea cu că suna securitatea seara de seară și îl înjura câte o jumătate de oră. Și el a ascultat până la sfârșit, că era un om zmerit, dar acum avea de spus ceva, trebuia să-l asculte. Oricum, dacă nu asculta, îl suna până când răspundea sau... Și asculta și la sfârșit zicea mulțumesc și punea... Chiar zicea mulțumesc. Și ăla suna și până într-o seară când a zis domnul Ionescu, vă sună. Primiți comandă inversă? Comandă inversă. Știți că pe vremea aia se putea cu comandă inversă. Dacă erai într-o gară pe undeva și n-aveai cum să suni, sunai la... Se suna la doamne acelea de la poștă și spunea, vă rog frumos, cereți domnului nu știu care de la lume, nu știu care, să-mi permită să vorbesc cu el pe taxă inversă, adică pe el, plătește el și eu vorbesc cu el. Așa se făcea. Și el a zis, primiți comandă de la domnul Ionescu pe taxă inversă? Da, să gândiți el, o fi un om de prin vlogară. Și da, așa și glas al securistului, care îi spunea în jurături și zicea, atunci am zis, stai totuși, adică mă înjur pe banii mei. Și n-am mai vrut să asculte. Și am închis telefonul. Și noi, în timp ce vedeam, am zis, păi și voi mă jurați pe banii mei? Mi s-a blocat de sângut, așa. Dar chiar așa era. Pentru că, dar problema, deci noi, cu ceea ce ne dă Dumnezeu, cu inteligența care ne-a îngăduit-o El, cu conceptele pe care le-a îngăduit El, cu tot pe care nu l-aveam, de la până la conceptul de bine și rău, până la conceptul de ființă și neființă, până la orice avem în cap, sunt îngăduite de El, sunt matricial date nouă, să le avem, după care să judecăm lumea, frumos și urât și... Și noi, în funcție de niște chestii pe care le avem de la El, noi îl judecăm pe El și îl tragem la răspundere și dăm cu piciorul în El. Și avem noi încredere mai mult în ce gândim noi decât în ce a pus El și gândește El și are El care ne-a dat până și aceste moduri de a gândi. Cum se poate? Adică, bine, acceptă, dar pentru noi e ceva îngrozitor. Cum îți permiți? Adică, cum? Cum? Că și când ești copil și îl judeci pe tata, pe mama, zici, mă, tu, păi cum mă, tu mă judeci pe mine? Că eu ți-am dat ideile astea, eu ți-am spus aia și acum tu mă judeci pe mine și îmi spui lucrurile astea. Păi stai, mă, că tu nu știi nimic din viața asta. Păi dacă acolo sunt lucrurile așa, dar la nivelul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Altceva decât că e plin în Vechiul Testament, de asemenea, sfaturi ale Dumnezeu către om să-și aducă aminte, să facă ceva care să-i aducă aminte, să pună acolo un jertfelnic, că e plin în Noul Testament de cuvinte care cheamă la așa ceva, de readucere aminte, de fapt, ca să vă fac să credeți și să poate să căutați cu mintea mai mult și Scripturile și viața voastră și să știți că acolo e adevărul și acolo e viața. Vă aduc aminte că primele lucruri pe care le-a făcut și îngerul în grădina mormântului, îngerul care a așteptat femeile, și a zis, aduceți-vă aminte de ceea ce v-a spus, înțelegeți? În ceea ce spusese Dumnezeu, în întâlnirea lui cu ele, în cuvintele lui, era adevăr veșnic, era un adevăr mântuitor. Și cearta îngerului era, dar nu vă aduceți aminte ce v-a spus el când încă era cu voi în Galileea. Ceartă, nu vă aduceți aminte. Și pe apostolul la fel îi ceartă un pic, pentru aceeași neaducere aminte. Și pentru același lucru îi ceartă și pe cei doi călători spre Emaus. Și zice, o, zăbavnicilor cu inima și tar la cerbice cu mintea, ca să credeți ceea ce v-am spus, ceea ce spun profeții. Ei nu credeau, nu pătrundeau, nu primeau în inima lor ceea ce el spusese, înțelegeți? Deci, iar când a venit în ziua învierii la apostoli, le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile, să înțeleagă toate locurile care erau despre el, auziți? toate amintirile despre El, toate amintirile despre El, dar credeți că numai din Scripturi, atunci au înțeles ei toate momentele, toate întâlnirile, toate situațiile în care s-au întâlnit cu El, în care au vorbit cu El, în care le-a spus un cuvânt și ei nu înțelegeau, le era închisă mintea. Și Dumnezeu le-a deschis mintea să înțeleagă, să rememoreze acele întâlniri cu El și să se hrănească veșnic de acele întâlniri. Veșnic, adică e o hrană fără sfârșit în acele întâlniri, o bucurie fără seamă, e un izvor care nu se mai sfârșește. Le-a deschis mintea. Asta a făcut în ziua învierii. Să înțeleagă ce le-a spus El și Scripturile, ce spun despre El. Deci, ceea ce spun nu e așa, am tras eu de la gara acum o chestie jmecherească și încerc să vă spun un adevăr. E un adevăr mare. Această rememorare a întâlnirii omului cu Dumnezeu este vindecătoare. Este izgonitoare de demoni. Este izgonitoare de demoni. Aducerea minte de Dumnezeu cel viu, nu? Doamne, 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 repede, zice acolo ceva. Nu știi ce Doamne e, care Doamne, în ce situație e Doamne. Și tu te gândești așa la un Doamne oarecare. De aceea în vechime, vieții oamenii aveau această rușine și smerenie, încât atunci când se adresau demonului sau chemau numele lui Dumnezeu și când se adresau demonului și certau pe demon și chemau numele lui Dumnezeu împotriva demonului, știți pe ce Dumnezeu chemau? Exact cu acei închiși în închisoare și urmau să fie tăiați în viața Sfântului Nicolae, se vorbește de trei voievozi, păgâni. Voievozi înseamnă niște mai mari ai Matei, care au fost judecați pe nedrept, de multe ori se întâmplă așa, erau părâți de unii de alții, anumiți generali, anumiți mai mari ai unei armate, că au vrut să facă o revoltă, că nu se supun împăratului, că nu se supun cezarului și se făcea rapid o judecată terchea berchea, de multe ori, și erau condamnați la moarte. Așa au pățit acești voievozi, care erau niște păgâni, dar care, când fuseseră în zona Sfântului Nicolae a Mirelor Lichiei, că acolo aveau armatele în jur, văzuseră, auziseră de mijlocirea Sfântului Nicolae, care era în viață, de un ierar, de un episcop ortodox, creștin, care avea mare putere și mare dar de la Dumnezeu și avea un Dumnezeu minunat, milostiv, care împăca pe toată lumea, care un Dumnezeu de care ei s-au cutremurat, dar n-au trecut la credința creștină. Chiar dacă s-au cutremurat de Dumnezeul Nicolae. Ei, în închisoare, acești oameni, cum îl numeau pe acest Dumnezeu? Se rugau și ei și ziceau, Dumnezeul Nicolae, izbăvește-ne, Dumnezeul al lui Nicolae, izbăvește-ne. Înțelegeți? Nu știm cum să-l definim, dar e Dumnezeul Nicolae. E acela de care vorbea Nicolae, ăla știe sigur. Acela îl cunoaște. Înțelegeți? De aceea parcă noi, când zicem Dumnezeul părinților noștri, parcă e mai adevărat. Dumnezeul lui Grigorie Palama. Da, e adevărat. Dumnezeul lui Ioan Evanghelistul, pe care l-a cunoscut Ioan Evanghelistul, pe care l-a iubit Ioan Evanghelistul. Dumnezeul lui Petru, pentru care Petru a plâns cu amar până la sfârșitul vieții pentru ce făcuse. Păi, e mult mai adevărat decât ce îmi imaginez eu când zic, Doamne, Dumnezeul meu, nu știu ce, și am niște o relație așa foarte subiectivă și foarte dubioasă cu Dumnezeu și îmi trag concluzii despre El din cine știe ce idei de ale mele. Adică, de multe ori, așa trebuie să zicem Dumnezeul acestuia, că altfel nu știm să-L definim, dar putem să zicem, Doamne, Dumnezeule, Cel ce ai, de exemplu, ați avut un moment de har, un moment de bucurie, un moment în care s-a rostit rugăciunea voi și nu făcea niciun efort, rugăciunea a lucrat de la sine și îmbrățișa și pe vrăjmașii voștri și nu făceați voi efort, că așa dădea Duhul lui Dumnezeu din inima voastră când v-ați întors pe Dumnezeu și pe vrăjmași pe stradă îi îmbrățișați și ziceați, ucide-mă dacă e nevoie. Aveați puterea asta. Ei, nu este mai adevărată rugăciune decât să zici, Doamne, Dumnezeule, Cel ce te-ai rugat în mine atunci cu suspine negrăite, Tu te-ai rugat în mine. Tu ai făcut acele lucruri. Ajută-mă! Dumnezeul pe care te-am cunoscut atunci, care Tu mi te-ai descoperit mie, nu eu te-am descoperit. Nu știu cum să te numesc. Am auzit că te numești Iisus Hristos. Am auzit că ziceau cei din vechime Elohim. Ceilalți ziceau Iahve, ceilalți ziceau Adonai. Arată-mi, descoperă-te, vină din nou la mine. Deci, dar cu atât mai puternică devine rugăciunea, cu cât tu localizezi mai bine cine e acel Dumnezeu în viața ta. Și îți aduci aminte de situația din viața ta în care El ți-a vorbit. Dumnezeu care mi-a vorbit, care s-a rugat în mine cu suspine negrăite. Că noi zice Sfântul Apostol Pavel, că noi nici nu știm să ne rugăm. Deci noi nu știm să ne rugăm. Și Duhul Sfânt vine în noi și se roagă cu suspine negrite zicând, Ava, Părinte, adică Tată, Tată. Atunci când tu ai putut să zici, Doamne, ești Tatăl meu, simt că ești Tatăl meu, te iubesc cu toată ființa ta și nu ai fost tu, ci Duhul Sfânt a venit, s-a rugat în tine cu suspine negrite. De nenumărate ori zic, și poate că numai atunci se împlinește rugăciunea, când poți să zic cu toată ființa, nu pentru ceea ce, nu pentru mine, nu pentru rugăciunea mea, nu, ci pentru Duhul lui Dumnezeu care s-a rugat măcar o dată în mine cu suspine negrite. Pentru acel suspin, Doamne, te rog, ascultă acel suspin. Nu al meu, al Duhului Sfânt. Face atunci Dumnezeu minuni, dar să și crezi asta. Cu cât crezi că tu, cu puterea ta, faci și că dreci, că nu se întâmplă nimic. N-avem noi. Nu. Când zicem că noi nu știm să ne rugăm, în sensul că noi oricât ne-am creme până la urmă, asta e cuvântul. E atât de plină de murdărie rugăciunea asta, atât de plină de egoism, atât de plină de invidie, atât de plină de mândrie, atât de plină de părere de sine, atât de murdară, întinată, furată. Știți că este rugăciune furată, murdară, întinată. De toate tipurile există rugăciune. Împrăștiată, haotică, eretică, de toate felurile. A noastră e de toate. Și atunci, în numele cărei rugăciuni cred eu în rugăciunea mea, în cărei credință cred eu că e credința mea curată, ci doar acea rugăciune care s-a zis vreodată în mine cu suspine negrăite, fără să-și făcut eu mare lucru, atunci, da, în aceea am încredere că a avuit Duhul Sfânt atunci. Am auzit vuietul Duhului Sfânt în inima mea. Nu era de la mine. Nu făceam nimic special să se audă. A venit, pur și simplu. N-am făcut nimic și după aia am făcut nenumărate ca să-l fac să plece. Asta știu. Dar să vină nimic, nimic și nu meritam asta. Cred că o asemenea raportare la aceste momente ale vieții, ca la o lucrare a Dumnezeu cu tine, nu pentru meritele tale, ci pentru dragostea Lui și chemarea lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu, aceea e singura șansă de a te reîntâlni cu El sau de a redeschide mila lui Dumnezeu. Împietrirea inimii, din ce cauză se ivește? În general, din cauza că judecăm, din cauza că începem să ne comparăm, din cauza că începem să ni se pare că noi suntem așa, că chiar suntem așa, că noi suntem chiar niște milostivi și o inimă smerită și blândă și primitoare a întregii lumi și că noi nu suntem aia din vechime, ci ăștia suntem noi. Mă, cum de nu mi-am dat seama că eu sunt așa? Eu sunt așa. Adică, exact ca și acea poveste a lui Tolstoi, din cei doi salvați de un boier, unul, doi, soț, soție, a inimă nu-i, muritor de foame, ia din nămol, din tină, din beții, din gunoile în care trăiau și îi pune în casa lui, le dă o cămăruță acolo și zice, numai să mă ajutați pe aici, prin curte, să-mi faceți și asta și asta și eu aici vă las, vă dau de toate. Boierule, ne-ai salvat. Boierule, ne-ai făcut oameni. Boierule, ne-ai ridicat din moarte. Și amândoi nu înțelegeau de ce trebuie să suferim noi ca neam omenesc și toți să suferim pentru o greșeală făcută de Adam și de Eva oarecând. Și boierul tot se răduia să le explice că, Doamne, nu Adam și Eva. Și noi greșim la fel și suntem la fel. Nu e adevărat, boierule. Nu e adevărat. Și știți povestea că zice că boierul la un moment dat a venit și a adus un castron cu capac. Și a zis, nu vă cer nimic. Faceți-vă treaba mâninoare. N-am venit niciodată să mă cer cu voi că v-ați făcut mai multă treabă sau mai puțină. Nu v-am cercetat cu strictețe. Totdeauna v-am lăsat liber. Știți? Da, perle, da, da, da. Atâta vă cer. Să nu vă uitați în castronul ăsta. E casa mea asta, da. E masa mea, da. E castronul meu, da. Atâta vă cer. Faceți orice altceva, dar în castron să nu vă uitați. Bine, boierule. Litere de Evanghelie. Și ăsta mai ieșea pe afară, mai lucrăm și de asociatul din casă, tot zicea, ce-o fi acolo Ioane, sau cum îl chema? Ce-o fi acolo? Că toată îmi stă minte acolo. Că de unde să știe boierul că noi ridicăm capacul și nu? Nu, ia uite un puțin, bă, nu erau camere de la vedere ca acum. Și ăsta, măi, femeie, lasă-mă, dacă a zis boierul, dar și pe el rodea. Mă, ce-o fi, mă, ce-o fi acolo? După vreo 3 zile, a zis, hai mă, să ne uităm, ce să mă, hai să ne uităm, că... dar nu mai așa puțin, ridică puțin. Și cum au ridicat puțin, un șoricel zic, ăsta a zburat de acolo. Știți că șoricei pot răbda și câteva zile, fără apă, fără mâncare, n-au probleme. Și șoricelul, când a văzut o rază de lumină, a zburat. Na, acum se gândeau ăștia, mă, ce șoricel deosebit a fost ăsta. Ce șoricel al stăpânului, care poate valorează imens. Nu s-au gândit la pilda lui Adam și Eva. Și când a venit boierul într-un târziu și strigat, din afara curții, Ioane, Marie, aholeo, și se ascundeau prin cămările cele mai din spate. Du-te tu, du-te tu, du-te tu! Că acum ne întreabă de șoricel. Și ăsta nu-i găsea. Ce faceți, mă, fraților? Unde sunteți, mă? S-a dus la Ion. Mă, Ioane, mă, ce-i cu tine ăsta cu fața în jos, lucra pe acolo ceva, nu știu ce? Mă, nu cumva ai te-ai uitat acolo? De ce ești tu așa acum? Exact, mai zis Dumnezeu. Nu cumva v-ați mâncat din... Ia, bă, boiului, ia a făcut asta, că m-a nebunit, m-a bătut la cap toată ziua, mi-a zis, că ce-o fi acolo, ce-o fi acolo, ce să fac, m-am uitat. Ne-am muncit toată viața și spătim șoricelul și ia femeia, aulea, și nu știu ce, și nu știu cum, și a început și ea pe acolo să dea vina pe situație, pe greutate, că e toată ziua acasă, ce să facă singură, că curiozitate, curiozitate și... Și băi, lor râși a zis, lasă-mă că nu era nimic valoros. Dar ca să înțelegeți, mă, că și noi greșim la fel, înțelegeți? Nu că Adam și Eva au fost, că greșeala noastră e totdeauna, continuă aceeași. Greșim față de Dumnezeu neîncetat la fel. Că asta ne face pe noi să trăim în moarte și în întuneric. Dar ne aduce la mintea cuvântului Dumnezeu, ne punerea în fața noastră cu admirația adevărului, măi, dacă Dumnezeu a zis așa. Pun la îndoială să trec peste pragurile minții mele, să discut la nesfârșit, că dacă o fi, că dacă nu o fi, că poate situația mea nu se potrivește, că astea deja sunt deschiderea capacului cu șoricelul. Înțelegeți? Dacă deja încep să pun la îndoială și nu știu ce. Nu e vorba că trebuie să, cum se zice, crede și nu cerceta. Nu! Ci e vorba că anumite adevăruri pe care le-ai trăit și pe care le crezi nu se dau în mâna vrăjmașilor. Nu se pun la tarabă la discuții și la palavre cu tine însuși și cu toată lumea. Se țin în taină mare, ca o scrisoare de dragoste. Cum să prelungesc efectiv aceste momente de simțire a Duhului Sfânt? Prin smerenie. Nu pierde smerenia. De aceea o prețuiau părinții atât de mult. Smerenia și blândețea. Dacă nu ai blândețe cu oamenii, praful se va alege. Nu vine Duhul Sfânt. Dacă nu ai smerenie, nu poți să uit părintele Sofronie. Se ferea enorm de mult de a da cel mai mic sfat, pentru că atunci când sfătuia fără să fie întrebat și când se apucă el să spună ce e bine și ce e rău și așa, pierdea smerenie, pierdea harul. Îl simțea cum îl pierde. Și spunea că e atât de sensibil și povestea că în multe alte sfinte, el fiind deja duhovnic, fiind ucenic al lui Siluan, om al rugăciunii, deja stătuse prin pustietăți câțiva ani, prin pustia multe alte după moartea Sfântului Siluan și revenise la mănăstire înainte a pleca în Franța, deci avea darul, avea puteri mari de concentrare, de atenție la rugăciune și stând el în chilia lui, a auzit doi monahi afară că vorbim niște prostii despre rugăciunea ei. Niște prostii, deci pur și simplu ca și cum l-ai fi profesor de matematică și al doi afară ar vorbi și ar zice 2 cu 2 e 5. Da, e 5, da, și mai nu te mănâncă firea să zici afară. Cum e 5, mă, cum e 5? Așa el n-a putut răbda să nu iasă afară să zică, mă, oameni buni. Nu așa, mă, nu așa. Și să le spune el, se face așa când te rogi. În clipa aia pierdu harul. Înțelegeți? Deși a spus el, cu cât mai multă smerenie ne-a spus, știți, am auzit că ați vorbit, nu vreau să vă necăjez, nu știu ce. Dar faptul că s-a dus el și la, exact cum zicea părinții din Pateric ziceau, a sfătit pe altcineva este ca și cum ai certa. Deci pentru om este ca și cum ai certa. Mai ales dacă nu te întreabă și tu de capul tău te duci să sfătuiești, ca și mai șăta și pentru sufletul celălalt e ca o ceartă și ca o palmă rece pe obraz. Că o simte, că nu o simte, că o simte mai târziu, dar este. Și această răceală a inimii fratelui sau mâhnire sau întristare că el e mai jos, că tu cunoști mai mult, această invidie care poate apărea se pune între tine și Dumnezeu. Înțelegeți? În clipa aia ai pierdut harul. Așa, atât de finie această, e ca și cum ai avea în casă un fluture. Fluture foarte, foarte frumos și fin, cu puful acela de... Nu prinzi așa aripă și ia să vedem. Ați văzut când pui mâna pe aripă, că rămâne tot puful acela pe mâna ta. Nu. Și dacă vine un curent de aer și zboară din casă, nu mai, ți l-a luat, l-a lovit de perete. Deci, trebuie să fii foarte atent. Și când deschide un ușă, deschide încet, încet, ca să nu iasă și tu, încet, încet, să nu știu ce. E așa să vă închipuiți că este Duhul Sfânt, de o finețe. Noi suntem niște basculante, umblând din gături. Niște excavatoare ambulante. față de finețea Lui. Suntem așa pentru, nu pentru că El a ales să fie de o finețe incredibilă și noi așa numai ca să ne scape printre degete, ci pentru că noi am ajuns niște brute, înțelegeți? Noi am ajuns niște nepăsători, niște... Exact cum tu acum nu poți să înțelegi cum puteai să faci anumite păcate și nu-ți păsă deloc, habar n-aveai. Treceai Paștele cu mici, cu nu știu ce, noaptea de vinerea spre sâmbăta mare, n-aveai nicio problemă. Și acum zici, Doamne, cum făceam eu chestii de astea? Și nu poți să zic cum ai fost așa basculantă duhovnicească atunci. Și asta e nimic față de ce o să simți mai târziu. Nimic față de ce o să... Cu cât o să te finisezi mai mult și să intri în apropierea Harului Duhului Sfânt, o să vezi niște chestii... Cu cât te apropii de Dumnezeu, o să-ți vezi niște păcate și zici, Doamne, de aceea sfinții, cu cât se apropii de Dumnezeu, se văd mai păcătoși. Pentru că ei le văd urăciunea brutală și barbară și batruc. Adică văd începutul acela al păcatului din sufletul nostru, care noi zicem, la ce, Doamne, că nu m-am uitat și m-am cântărit așa de sus până jos, m-am gândit cum am fi dezbrăcată și nu văd nimic. Păi pentru omul lui Dumnezeu, el vede în începutul ăla tot păcatul, care numai că nu se face, numai pentru că nu e situația, nu-i caz, nu se poate, nu găsești soluții, nu știi cum. Dar altfel el ar curge ca râu, s-ar face ușor dacă... Și vezi toată urăciunea asta până la cap și o înțelegi și înțelegi cât de brutală și barbară e această lovitură peste obrazul acelui om care va vedea la a doua venire ce gândești tu. Și îngerul acelui om. Ce îi spui îngerul acelui om, care de o frumusețe nu vă pot spune? Ce îi spui? Știți, îngere, ai în proprietate o persoană delicioasă. Îngerul de o frumusețe fără seamă și de o sobrietate și de o curăție în care rămâi așa, n-ai ce să explici îngerului, ce să explici. Dar ce o să-i spui omului, care e după chipul lui Dumnezeu și se va vedea la doua venire chipul lui, ce o să-i spui omul acela? Dar ce o să-i spui lui Dumnezeu? Ce o să-i spui lui Dumnezeu? Adică lucrurile astea care apar acum, ce am făcut, ce am făcut, și toate sunt în comparație. Că și alții, și alții, și alții. Și eu ca toată lumea. Nu știu ce, dorim, dar nu putem, nu știu ce, pe acolo povești de genul ăsta. Inima vrea, dar nu știu ce, dar nu poate pentru că nu-i se dă voie, dar prostii. Ei, când te apropii de Dumnezeu, lucrurile acestea nu mai sunt așa. Începi să te asemeni cu El până la urmă și vezi lucrurile în gravitatea lor și în urțenia lor, de care ți-e scârbă ție de tine însăți. Înțelegeți? Ți-e scârbă ție. Cum putem să schimbăm furia față de oameni pe care susținem că iubim? Cum putem să simțim furie? Să simțim? Păi foarte simplu. Noi suntem un amestec al tuturor. Noi nu suntem buni. Ideea asta că suntem buni, nu suntem. Noi suntem un amestec de sentimente, stări. Suntem la un nivel foarte superficial. Suntem la un nivel foarte mediocru. Toate le trăim la un nivel epidermic. Dragostea noastră și așa zisa noastră dragoste față de omul acela e numai așa de suprafață, că ne folosește, că ne ajută, că e frumos, că e blond, că e bun, că are ochi albaștri, că nu știu ce. Dar dacă îl prinde o flamă și ia foc și devine un monstru, nu mai vrem. Înțelegeți? Gata, ne-a trecut dragostea. Înțelegeți? Unde e dragostea atunci? Cât de profundă e dragostea aceea? La unii poate rămâne. Atunci aceia au mai mult. Dacă acel om are probleme, îl ia nu știu ce probleme psihice și devine de nerecunoscut, ai zice, la prima vedere, la fel, îți trece complet. Nu mai vrei. Fugi. Fugiți, fugiți! Nu mai poți să iubești. Ce să iubești? Și atunci cât iubirea ta? E foarte schimbătoare și vremelic. Ori omul e tot. Omul este și când e în situații grele. Omul este și când e obosit și nervos și răutăcios. Omul este și... Cum nu-l poți iubi, nu-l poți. Și atunci noi suntem la nivel foarte superficial al dragostei noastre, al iubirii noastre. Chiar dacă declarăm, dar la nivelul la care suntem, e foarte jos, foarte superficial, foarte epidermic. Și atunci, întrebarea aceasta, care era? Care era întrebarea? Nu mai știu. O întrebare. Așa. Întrebarea, cum putem să simțim furie față de persoane pe care le iubim? Foarte simplu, totul e la nivelul ăsta. Dacă acum mă stresează și nu știu ce, mă înfurii, dacă îmi face plăcere și chiar mă bucură și nu știu ce și se uită cu ochi serii la mine, îl iubesc. Înțelegeți? Totul e la nivel foarte, foarte, foarte superficial. Așa suntem. În altul Bartolomeu tot insista pe asta și zicea, asta e nivelul afectiv al sufletului, care de fapt mai mult e partea trupească decât că e sufletească. nici măcar nu e nivelul spiritual. El zicea că sufletul are trei nivele, afectiv, spiritual, duhovnicesc. La nivel duhovnicesc, de-abia, dacă mai e un creștin la 10.000, de-abia. În general, cei mai deosebiți creștini sunt la nivel spiritual și 99% sunt la nivel afectiv. Adică, dacă ne enervează, ne enervăm, dacă ne tulbură, ne tulburăm, dacă ne bucură, ne bucurăm, dacă totul e la nivelul ce simțim, cum... Dacă ești și asculți în corul mai pământ, plângi, dacă unul vorbește puțin urât în jur, dacă... Și asta într-un interval foarte scurt. De 2, 5 minute, 10. Adică nu e, nu... Te sui în mașină și te bați cu ăla dacă e cu levierul, după aceea te dai jos, vezi pe cineva la care ții, ai stări poetice, treci mai departe, intri la un film indian, plângi cu hohote, mergi mai departe. Deci totul e foarte... Și ce bun, i-a plâns, domnule. Lasă, și ce dacă a plâns? Tot așa cu furie o să dea cu pumnul când o să... Nu înseamnă că dacă a plâns la film, nu e și furios. Știți? Adică, trebuie să se combine totul la nivelul acesta, afectiv, al sentimentelor, al stărilor, al senzațiilor, la un nivel foarte, foarte subțire. Nivelul spiritual este deja un nivel în care mintea, măcar chiar dacă nu iluminată neapărat de Hristos, o minte întărită ține sub stăpânire afectele și pornirile și nu le lasă să se exprime în toată voia lor. Este un nivel destul de înalt. Un om care se abține, care îl super îngrozitor, dar poate să uite mâinile la tine cu înțelegere să zică bună ziua, lăsați că ne mai întâlnim, acum este supărat, mergem. Asta e de frumare, ăștia sunt oameni deosebiți. Adică un om care, oricât de obosit ar fi, nu spune vorbe grele și nu... Doamne, mă uitam la oameni prin mașini când sunt singuri și nervoși după servici, cum se manifestă. Parcă niște nebuni, așa singuri, acolo. Un om care și acolo se abține și reține pornirile. Ăsta e nivel care se apropie de nivelul spiritual. Al unei minți lucide care ține sub stăpânire afectele, inima, totul. Asta e lucru mare. Foarte puțin se ridică la nivel. Foarte puțin. Cele mai mulți trăim 90% din timpul la nivel afectiv și din când, în momentele noastre bune, avem 10% așa, la nivel spiritual, mai ținem sub stăpânire anumite porniri. Ce să mai vorbim de nivel duhovnicesc, în care Duhul, partea cea mai înaltă, ține sub stăpânire celorlalte, este luminat de puterea Duhului Sfânt și de locuirea lui Dumnezeu și aduce strălucirea peste toată ființa. Aici deja e un nivel... Ce să zicem? Noi am avut o dată în viață, poate o secundă în care s-a întâmplat asta și îmi ducem aminte topiți de ea. Da. Părinte, vă rugăm, anunțați despre lansarea de carte care va avea loc. Da, este o lansare de carte, va avea loc la Facultatea Științe Economice și Gestiunea Afacerilor pe 19.05. În ziua prăzunirii înălțării Domnului, cu scopul strângerii de fonduri pentru Spitalul Sfânt Nectarie, la ora 4 va fi această conferință. Nu e organizată de noi, dar de niște oameni deosebiți de la Facultatea de Științe Economice, de Larisa Bătrâncea, care e apropiată de credință, de tatăl ei, care e foarte bolnav de cancer. Probabil că de aia și sensibilitatea asta de a ajuta Centrul Sfântă Nectarie, unde sunt bolnavii terminali. Poftim?
Și înainte.
La ora 4, de la ora 4 până la ora 6 după masa, e mare nevoie să meargă oameni pentru a se putea desfășura evenimentul în sala unde sunt căști pentru traducere din limba engleză. Da, e o carte deosebită, am înțeles, cea care trebuie să fie lansată, așa încât vă îndemn să mergeți. O să mai anunțăm, o să spun la următoarele întâlniri și cine este cel care lansează carte și toate celelalte. Este o cameră liberă într-un apartament de 3 camere în Mărăști, poate fi ocupată de una sau două fete. Aici sunt 450 de lei a costat camera. Cum putem să schimbăm? Da, asta am răspuns. Explicați-ne mai bine ce înseamnă cuvântul din Geneză, să facem pe om după chipul și după asemănarea noastră. Bine, dar despre asta am vorbit, cred că vreo 7-8 întâlniri. De câte 2 ore fiecare sau o oră jumate. Și trebuie să dați înapoi, să o ascultați. Hey, și sunt explicate acestea și în mari, de mari părinți. Noi le-am explicat de la ei. Dar ce să spun? Adică ar fi... E ca și cum ai spune, explică-ne de ce îți iubești iubita într-un cuvânt. Nu există, nu poți, e foarte greu. Așa sunt și aceste cuvinte care au imens de mult înțeles și valoare. Și are trântia așa o vorbă, numai că știi de aia. Aia înseamnă că nu știu ce, mai mult le reduce și le închide decât să le deschidă. Da. Și... Virgil, bolnav de cancer, vă rog să-l pomeniți. O să ieșim un tatăl nostru pentru el. Da, și aici printre ne spune multe lucruri frumoase. Da. Să zicem, tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului, și a Sfântului Duh, a Conciturilor și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi.
Amin.
Continuăm cu povecernița.